Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dijalog sa Prištinom napredak, Brisel će ocjenjivati i učinak, izjavila za naš radio šefica vladinog tima za pridruživanje Milica Delević. Nekadašnji otporaši traže razrešenje sudije zbog zastarevanja slučaja Marka Miloševića. Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh prepušta vlast u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Sukobi policije i demonstranata i protekle noći u Kairu i Aleksandriji. U Srbiji danas i sutra maksimalno 8 stepeni, magla, kiša, ponegde i susnežica. U naredni pola sata pratit ćemo i posjetu Tomislava Nikolića Podgorici, gde će se popodne sastati sa Milom Đukanovićem iz glavnog grada Crne Gore, poručuje.
Ne možete da kažete s ovim hoću, s ovim neću. A ovaj uradio ovo u prošlosti, ovo je ono. Da, Crna Gora je priznala nezavisnost, ali priznala su 22 članice Evropske unije. Pa šta sad treba da prekinemo i sa njima da razgovaramo? Crna Gora vodi svoju politiku, odlučuje da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. To je teško za Srbiju, ali život teče dalje. Mi moramo da živimo i dalje.
Banke pokušavaju da prevare klijente nudeći im anekse ugovora o kreditima pre stupanja na snagu novog zakona. Otvorite četvoro očiju, upozorava Goran Papović iz Udruženja potrošača.
Razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Skupština Srbije raspravlja. Srbija bi uskoro umjesto 8 mogla da ima 10 neradnih dana. Dva nova bila bi u znak sjećanja na žrtve Prvog i Drugog svjetskog rata, o čemu profesorka Jelena Đorđević kaže.
Ovako izmišljanje praznika koji su vezani za žrtve je posljedica činjenice da mi ne možemo da nađemo trenutno nijedan drugi povod, nijedan drugi značajan datum koji bi podrazumevao konsensus svih. Jedino što nas povezuje to su žrtve koje ovaj narod dao u hiljadama prethodnih ratova i raznih borbi.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. novembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je za naš program da nastavak dijaloga između Beograda i Prištine predstavlja važan korak ka dobijenju kandidature Srbije za članstvo u EU, ali da će članice Unije ocenjivati i epilog tih susreta. Osim toga, gledat će se i kako se primenjuje ono što je do sada dogovoreno, rekla je Delević.
To jeste značajan korak u napred. Osim njega, gledat će se i šta je učinjeno u primjeni gde također imamo napredak i mislim da će zemlje članice ostaviti prostora da vidi rezultat dijaloga sljedeće nedelje.
Holandija najverovatnije neće podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom za članstvo u Evropskoj uniji, piše dnevni list Vijesti. To je preliminarno zaključio Odbor za evropska pitanja holandskog parlamenta u susret samitu Evropske unije 9. decembra, na kojem šefovi država ili vlada zemalja EU treba da donesu definitivnu odluku da li Crna Gora počinje proces pregovaranja o ulasku u uniju. Predsjednik crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović razgovarat danas u Podgorici sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Đukanović i Nikolić će, kako je najavljeno, posle podne dati izjave za novinare. Poslanici Republičkog parlamenta nastavili su danas rad raspravom o izmenama zakona o državnim i drugim praznicima koji uvodi dva nova praznika. 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu i 21. oktobar, dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Predloženim izmenama predviđeno je i da se državni praznik Sretenje, dan državnosti Srbije, osim 15. februara, praznuje još jedan dan, 16. februara. Pripadnici otpora Nebojša Sokolović i Momčilo Veljković podneli su Visokom savetu sudstva i Ministarstvu pravde inicijativu za pokretanje postupka za razrešenje sudije Osnovnog suda u Požarevcu Gordane Vidojković zbog zastarevanja postupka protiv Marka Miloševića. Veljković kaže za naš program da je sudija Vidojković to uradila opstrukcijom i grubim kršenjem ustava i zakona.
Mi smo podneli inicijativu iz razloga što je sudija Vidojković svojim ponašanjem u postupku i svojim vođenjem postupka dovela do apsolutne zastarelosti gonjenja Marka Miloševića i njegovih ljudi i mi zbog toga nismo mogli da namirimo pravdu koja nam je ustavom zagarantovana na fer i korektno suđenje i na satisfakciju. Nadam se da će Visoki savet sudstva uvaži našu argumentaciju da proveri ceo predmet i da sudiju razreši sudijske funkcije.
Predstavnici tužilaštava Srbije za ratne zločine i Bosne i Hercegovine sastaće se danas u Sarajevu radi usaglašavanja teksta sporazuma o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina. I vesti iz sveta, egipatska policija sukobila se sa demonstrantima u Kairu i danas, peti dan zaredom, u neredima u kojima je prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava poginulo 38 ljudi. Protesti su se proširili i u drugim gradovima, u sukobima koji su izbili u Aleksandriji tokom noći stradalo je jedno lice. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao je u Saudijsku Arabiju gde će potpisati sporazum o prenosu vlasti postignut posredovanjem arapskih zemalja zaliva radi okončanja krize u Jemenu. Prema sporazumu Saleh će dati ostavku i preneti vlast na potpredsjednika Abda Raboa Mansura Hadija u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Grčka može dobiti sljedeću ratu pomoći samo ako sve partije koje podržavaju novu vladu u Atini napismeno prihvate uslove za novi paket pomoći. Ona je poručila nemačkom Bundestagu da još nisu ispunjeni preduslovi za sljedeću ratu. Američki glumac George Clooney i portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo bit će pozvani kao svedoci odbrane na suđenju bivšem italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju u procesu Rubygate, u kojem je optužen za plaćanje seksualnih usluga maloletnici, saopštio je sud u Milanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Status kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji je i pored nastavka dijaloga sa Prištinom i dalje neizvestan. Vlasti u Beogradu prema preporuci Evropske komisije imaju obavezu ne samo da nastave dijalog sa Prištinom, već i da se pokaže napredak u primjeni onog što je dogovoreno na briselskom stolu. A najveći problem funkcionisanja prelaza na severu Kosova teško će biti rešen. Ima li onda razloga za optimizam da će 9. decembra stići dobre vesti? Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su određeni koraci unapred napravljeni.
Važno je jučerašnji i prekjučerašnji sastanak dijaloga da se održao, ali važno je i ova ocena koju je potrednik Evropske unije o dijalogu gospodin Kuper dao, da je taj sastanak nije bio samo susret, već je u njemu došlo do suštinskih razgovora i suštinskog napretka. Jer ono što će zemlje članice gledati je da je bilo susreta, ali i da taj susret jeste korak napred ka rješavanju nekih pitanja. To jeste značajan korak u napred, osim njega gledaći se i šta je učinjeno u primjeni gdje također imamo napredak. I mislim da će zemlje članice ostaviti prostora da vidi rezultat dijaloga sljedeće nedjelje, onda bi mogle da donesu ocjenu o tome šta je uređeno u prethodnom periodu, a na osnovu toga vjerujem i neku projekciju i dinamike i toga sa kakvim stavovima bi obe strane ušle u rješavanje onih pitanja koje će preostati, jer 9. nije datum ulaska u Evropsku uniju da bi sve stvari bile završene do tada.
Ali ste vi optimista s obzirom da postoje zemlje poput Nemačke koje imaju prilično tvrđi stav?
Ja mislim da je najbolji način raditi sve ono što je definisano u izveštaju Evropske komisije i da ulaganje napora koje dovodi rezultata niko ne može da porekne.
Rekla nam je dakle Milica Delević, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji poručuje i da Srbija neće propasti, nijako Evropska unija kaže da neće dobiti status kandidata, tvrdi da postoje najave da bi odluka o kandidaturi mogla da bude pozitivna.
Bez obzira na to što pregovori nisu dali rezultate u svim oblastima, i evropski zvaničnici ocenjuju da je došlo do određenog napretka. Mislim da su i evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog. I u tom smislu postoje najave da bi odluka o našoj kandidaturi mogla biti pozitivna početkom decembra. Mi moramo da shvatimo da mi nismo samo političari koji služimo za unutrašnje političke polemike u našoj zemlji, nego da je svaka naša reč veoma bitna i za međunarodnu zajednicu i za druge aktere u našem regionu.
Rekao je Ivica Dačić, agencije upravo prenose, predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u petak u Briselu sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom, rečeno je agenciji Beta u preslužbi predsjednika Srbije, teme razgovora nisu navedene. Da li je Srbija vratiši se dijalogu sa Prištinom i ostvariši izvestan napredak, kako je izvestio medijator Robert Cooper, po pitanju priznanja diploma i učešća Kosova u regionalnim forumima, ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata, pitali smo Jana Bancrofta, direktora Transkonflikta, nevladine organizacije koja se bavi analizom političkih procesa u zemljama tranzicije.
Neke članice Evropske unije smatraju da Srbiju treba nagraditi statusom kandidata već zbog same činjenice povratka dijalogu sa Prištinom, ali postoji tvrdo jezgro Uniji predvođeno Nemačkom koji stoji na stanovištu da bi Srbija trebalo da učini mnogo više da bi dobila taj status. Predsjednik Evropskog parlamenta Buzek izjavio je da veruje da je Srbija učinila dovoljno za dobijanje statusa kandidata, ali mislim da će mnogo zavisiti od sljedeće runde dijaloga, to jest od toga da li će se postići suštinski sporazum o carinskim prelazima.
Uz sve to što ste rekli, šta je vaša prognoza ili opklada? Hoće li ili neće Srbija dobiti status kandidata?
I'm skeptical as to whether Serbia will get candidate status on December the 9th. I've heard this old mantra repeated.
Ja sam skeptičan u pogledu vjerojatnoće da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata. Slušam posljednjih nedelja ponavljanje stare mantre da će ako ne dobije kandidatski status, to ići u prilog radikalnim snagama u Srbiji. Siguran sam da evropske predstavnice ne kupuju lako ovaj argument, naročito od kada je došlo do rascepa među radikalima, odnosno od kada je formirana Srpska napredna stranka. U tom smislu argument da ako joj se ne dodeli status kandidata da će Srbija ponovo potonuti u politiku 90-ih više ne drži vodu. Ne pije vodu posebno u Nemačkoj koja, kao što sam rekao, insistira na tome da Srbija mora mnogo više da uradi nego što je već učinila, a što uključuje i aboliciju paralelnih institucija na severu Kosova. Bojim se da bi taj glas mogao da prevlada i da ukoliko iduće nedelje ne postigne se značajan napredak po pitanju prelaza, Srbija može ostati bez statusa kandidata.
And that Serbia, unless it can make significant progress on the issue of the crossings next week, will miss out on candidate status.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jan Bancroft, direktor Transkonflikta.
Sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić. I pored diplomatskih napora da reše situaciju na severu Kosova, stanje na terenu ostaje nepromenjeno, izveštava Amra Zeineli.
Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, izjavio da bez obzira na političke događaje i razgovore u Briselu, opšta bezbednosna situacija na terenu je ista, dok barikade još uvijek blokiraju magistralne puteve ka Brnjaku i Jarinju. Nije bilo dodatnih angažovanja oko uklanjanja barikada. Mogu reći da je nakon incidenta ubistva jednog Srbina na severu, policija Kosova povećala svoju prisutnost u zonama gdje je to potrebno, ali nije bilo nikakvih incidenta koji bi imali međuetnički karakter, kazao je Hoti. A građani severa Kosova još uvijek dežuraju pored barikada. Evo šta su od neki od njih izjavili.
Očigledno da su ljudi spremni da izdrže do kraja bez obzira na hladnoću i na zimu. Na kraju krajeva zima i pripadnicima KFOR-a i pripadnicima Euleksa. Tako da što se toga tiče, svi su jednaki, svi su isti.
Ovo je za plakat kada ovako čovjek da vidi. Šta je kažem, meni je jako teško ovdje da dođem, ali danas sam iskoristio priliku da dođem ovdje s ovom grupom. Kako je ovdje, šta je ovdje? Propagande pišu drugše, ovdje već bilo sve drugačije.
Sad svakodnevno nas provociraju dovode, te oni dalje uporno nastoje da nas demorališu, da se vratimo. Kao misle da prošli smo dan, dva i da se vratimo, međutim mi smo ovdje uporno i istrajat ćemo tome. Njima nikad ne treba čovjek vjerovati.
Portparol Hoti je dodao da KFOR i Euleks vrše maksimalne napore kako bi osigurali slobodu kretanja građana, ali dodaje da brikade još uvijek su prepreka na putu. Hoti ističe da se tamošnji građani inače služe alternativnim putima kako bi prešli sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. Goran Antić, vlasnik turističke agencije Joe Travel, izjavio da njegova vozila dva puta dnevno prevoze putnike iz Mitrovice za Beograd i to alternativnim putima koji su za sad prohodni, ali koji neće biti u slučaju snega.
Obično koristimo ovaj prelaz preko Vračeva, selo Vračevo, to je od Leška, evo, a kada se tamo gužve ili zastoj, onda idemo na Banjsku. To su znači dva pravca koje koristimo na relaciji Mitrovice Kraljevo Beograd. Znači, tu su puti preko nekih brda vrlo nepristupačni. Ali dok nema kiše i snega, sve je super. Kada bude došlo do padavina, bit će problema. Znači, neće moći da se vrši sa količinom. Velikim vozilima, možda čak i malim automobilima. Meni lično smetio smo da radimo sad. politika je u pitanju, tako da mi tu nemamo neki uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dijalog sa Prištinom napredak, Brisel će ocenjivati i učinak, izjavila za naš radio šefica vladinog tima za pridruživanje Milica Delević. Nekadašnji otporaši traže razrešenje sudije zbog zastarevanja slučaja Marka Miloševića. Predsjednik Jemena, Ali Abdullah Saleh, prepušta vlast u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Sukobi policije i demonstranata i protekle noći u Kairu i u Aleksandriji. Vestima dana dodajemo još u Srbiji vreme, sutra bez promjena, magla, kiša, ponegde i susnežica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i potpredsjednik Aleksandar Vučić u posjeti su Crnoj Gori gdje razgovaraju sa partijskim predstavnicima. Nikolić i Vučić prethodno su razgovarali sa čelnicima Nove Srpske demokratije koju su ocenili kao politički i ideološki najbližu, izveštava Srđan Janković.
Bez obzira što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi Srbije i Crne Gore se moraju razvijati, a ne ignorisati kako to čini aktuelna vlast u Srbiji, saopštio je predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić nakon razgovora sa čelnicima Nove Srpske demokratije. Cilj obje partije je ulazak dvije države u Evropsku uniju i poštovanje evropskih standarda. Posjeta Crnoj Gori najviših funkcionera srpskih naprednjaka je motivisana pripremama za pobjedu na predstojećim izborima u Srbiji, rekao je Nikolić, naglašavajući da je spreman da razgovara sa svim političkim subjektima u Crnoj Gori i konstatujući da je Crna Gora u posljednje vrijeme zapostavljena u odnosima sa Srbijom, što je za njega nezamislivo.
A znate, kad vodite jednu državu, a mi očekujemo da iduće godine vodimo Srbiju, onda ne možete da kažete sa ovim hoću, sa ovim neću. Pa ovaj uradio ovo u prošlosti, ovo je ono. Da, Crna Gora je priznala nezavisnost, ali priznalo su 22 članice Evropske unije. Pa šta sad treba da prekinemo i sa njima da razgovaramo? I Srbija ne može da kaže, kao što sada aktualna vlast čini, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, s njima nemamo odnos. Ne, vidjet ćete, razvijat ćemo svoje odnose. Crna Gora vodi svoju politiku, odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. To je teško za Srbiju, ali život teče dalje, mi moramo da živimo i dalje.
Planiran je susret sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, s kojim do sada čelnici naprednjaka nisu imali političku komunikaciju, odnosno do sada su Nikolić i Vučić iznosili veoma negativne stavove kako na račun Đukanovića, tako i na račun vladajuće koalicije. Podsjetimo, Đukanović i Nikolić su se do sada sreli samo jednom, neformalno u Parizu u hotelu Ritz. Oštre ocjene nekadašnjih srpskih radikala, a sada naprednjaka na račun crnogorske vlasti su bile vrlo česte, pa je tako između ostalih odmah nakon referenduma o nezavisnosti Tomislav Nikolić saopštio da, citat, Srbija ne treba da čestita nezavisnost lopovima dok ne bude ubijeđena da referendum nije pokraden, kraj citata. Upitan za razgovor sa Đukanovićem, Nikolić je rekao da ne zna ko će razgovarati s njima ispred DPS-a.
Zašto ne bismo razgovarali sa čovjekom za koga mislim da je tamo prvi u Demokratskoj partiji socijalista?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Peti je dan nemira i nasilja u Egiptu i to uprkos obećanju vojske da je spremna da se polovinom naredne godine održe predsjednički izbori i vlast prepusti civilima. Protesti i nezadovoljstvo građana se šire i po drugim egipatskim gradovima, prenosi Mirjana Rakela.
U Kairu ponovno sukob policije i demonstranata. Policija, kako bi ih rasterala, koristila je suzavac, gumene metke i palice. No slične scene su i još nekoliko većih egipatskih gradova. U Aleksandriji jedan demonstrant ubijen jutro sa najmanje 28 ih je ranjeno. Prema medicinskim izvorima od subote je u prosvjedima poginulo više od 35 ljudi, a preko 2000 ih je ranjeno. Maršal Hussein Tantavi u sinoćnjem obraćanju javnosti kazao je da će predsjednički izbori biti održani iduće, a ne kako je bilo planirano krajem 2012. ili početkom 2013. Tantavi, koji inače bio dugogodišnji ministar obrane u vrijeme Hosnija Mubaraka, vlast je preuzeo u februaru i stao na čelo Vrhovnog vojnog vijeća i od tada je de facto šef države i glavni zapovjednik egipatskih oružanih snaga. Tvrdnja da vojska ne želi vlast nije naišla na plodno tlo među prosvjednicima. Poruka Tantaviju bila je jasna, odlazi. Prosvjednici su naglašavaju da imaju osjećaj da maršar plagira Mubarakov govor. Promjene u zemlji su prespore, a Tantavi je čovjek Mubarakovog mentaliteta. Diplomati za njega kažu da je šarmantan i pristojan, ali da je u godinama, 76 mu je i nije sklon promjenama. On je veteran iz ratova, Sueske krize 1956. te ratova protiv Izraela 67. i 1973. No Egipat je zemlja sa 80 milijuna stanovnika, većinom su mladi i oni ne čuvaju uspomene na izgubljene ratove. Oni se sjećaju uličnih prosvjeda i sukoba sa policijom. Analitičari kažu da je problem Egipta jaz između onih koji žele drugačiji Egipat i onih koji žele kontinuitet. Podjela između vojske i prosvjednika je toliko jaka da ju je nemoguće prevladati. Kako će se stvari odvijati u Egiptu ovisit će i od ishoda parlamentarnih izbora koji se održavaju 28. novembra.
A komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay osudila je prekomernu upotrebu sile od strane egipatskih snaga bezbednosti. Pillay je pozvala na pokretanje nezavisne istrage o pogibiji više od 30 ljudi u posljednjih 5 dana u egipatskim gradovima. Ako vam je ovih dana stiglo pismo iz banke u kojoj imate kredit, otvorite četvore očiju. Upozorili su građane predstavnici nekoliko organizacija bankarskih klijenata. Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja Efektiva, izjavio za naš radio da jedan broj banaka pre uvođenja novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga pokušava da prevari svoje klijente nudeći im na potpis nepovoljne anekse ugovora na kredite. Gavrilović kaže da su brojne primjedbe klijenata na takvo ili slično ponašanje banaka.
Po našim saznanjima, prva je počela sa tim KBC Banka. Oni su počeli pod izgovorom primjene novog zakona da nude 4 modela reprograma. Reprogram totalno menja uslove kredita. Kada vide da građani se razumeju koliko toliko svoja prava, onda oni ta 4 modela sklanjaju i bade neki peti model koji predstavlja aneks ugovora, ali taj aneks ugovora nije bio 100% u skladu sa zakonom jer je u sebi definisao fiksnu maržu od 1% plus promenjivi deo koji se usklađuje sa kretanjem Libora. Znači, dvosmisleno govori da u tom delu osim Libora postoji još nešto što bi banka u narednom periodu koristila za pomeranje kamatne stope.
Kaže Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Maja Vezmaristić, direktorka direkcije za poslove sa stanovništvom KBC Banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da optužbe udruženja klijenata nisu tačne.
Dakle, nema govora ni o kakvom varanju i prevarama. Dakle, sama činjenica da od preko 600 klijenata kojima smo dostavili to obaveštenje, tačno 118 klijenata se odlučilo za jedan od ponuđenih modela reprograma. To je samo ponuda. Niko od klijenata nije bio obavezan čak ni da razmu tri, naravno i da prihvati jedan od tih ponuđenih modela. U tom obaveštenju je vrlo eksplicitno i stajalo i svim klijentima je napomenuto da ukoliko se ne odluče da potpišu neki od tih modela aneksa, KBC Banka će od 5. decembra naravno će im vratiti kamatnu stopu na inicijalni nivo.
Iz KBC Banke bila je to Maja Vezmaristić. Novim zakonom od 5. decembra striktno je propisano da se kamate vraćaju na iznos dogovoren pri zaključivanju ugovora, kao i da će važiti do kraja otplate kredita. Pojedine banke nude građanima anekse ugovora sa povoljnijim kamatima od sadašnjih, ali ipak većim nego što su bile u trenutku zaključenja ugovora. Zato Goran Papović iz Nacionalnog udruženja potrošača upozorava građane da je najbolje da ništa ne potpisuju pre primjene novog zakona.
Savjet potrošačima generalno da provjerite da li prvu kamatu koju ste ugovorili sa njima, da li nam bila 9%, onda je međunarodno bila 15%, sama banka nešto nudi na 12%. To još uvijek nisu oni usluge koje ste vi ugovorili sa bankom prvi put. Prema tome, znači samo vodite računa o tom, razlog za paniku ne postoji. Ako je sad banka ponudila nižu kamatu od one koje ste vi imali, zašto da ne prihvatite? Ali ako banka vama nudi kamatu koja je dalje viša od one koje ste prvi put ugovorili, savjet je da ne potpisujete.
Banke su prema novom zakonu dužne da od 5. decembra automatski smanje kamate koje su podizali i da o tome pošalju obaveštenja svojim klijentima. Sudski postupci u Srbiji, čak i kada je reč o važnim slučajevima poput paljenja Bajrakli džamije 2004. pa američke ambasade 2008. i nereda na prošlogodišnjoj paradi ponosa, još uvijek traju i nema naznaka da bi uskoro mogao uslediti epilog. Inicijativa Mladih za ljudska prava u svom monitoringu upozorava da ovakva i slična suđenja karakterišu stalno odlaganje i umanjivanje kazni za počinioce. Zbog toga ne treba da čudi to što ljudi koji su odavno trebali da budu sankcionisani i danas prete nasiljem. Direktorka inicijative Mladih Maja Mičić ukazuje na opasan problem zaboravljanja, koje nerede u prošlosti organizovao, koji u njima učestvovao i kakvu su političku podlogu imali. Politički i društveni kontekst nasilja tako ostaje zanemaren, čime za vinovnike nema prepreka da i dalje deluju.
2007. i 2008. kada su imali te ispade na ulicama koje su počinili ljudi koji su tada u tom trenutku bile starosne dobi od 20 do 25 godina, a kasnije eto ni 2009. ni 10. pa ni 11. kada imamo pretnje, nismo bili nešto mnogo pametniji, niti smo kao društvo na bilo koji način izvršili prevenciju, pa opet imamo mlade ljude koji ili vrše određena krivična dela ili prete ljudima kao što se desilo sa paradom ponosa 2009. 10. i ono što ćemo takođe posmatrati jeste dokle će stići istraga za 2011. godinu.
Iz inicijative mladih bila je to Maja Mićić. Iako ne isključuje mogućnost zloupotreba, sudija Okružnog suda u Beogradu Omer Hadži Omerović navodi da je osnovni problem sporosti rada pravosuđa, preopterećenost i nedovoljan broj sudija.
Ono što mogu da kažem jeste zapravo da je reč o sistemskom problemu. Znači, vi ako imate 300 ili 400 predmeta u radu, i prosto, naprosto ne možete kad odložite jedno ročište, ne možete da zakažete sledeći u nekom kratkom roku. Mora ga zakazujete za 4-5 meseci. Pa sam ne dođe neko procesne pretpostavke nema, pa se odloži, pa onda opet odložete za 4 meseca. Znači, to traje godinu dana, a niste ni počeli suđenje.
Iz Okružnog suda bio je to sudija Omer Hadži Omerović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o državnim praznicima kojima je predviđeno uvođenje dva nova praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, spomen i u ime nevino stradalih od 1914. do 1918. godine i Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Tim povodom profesorka Jelena Đođević, autorka knjige Političke svetkovine i rituali, govori o tome zašto gotovo svi naši državni praznici obeležavaju događaje iz ratne prošlosti.
Ovako izmišljanje praznika koji su vezani za žrtve je posljedica činjenice da mi ne možemo da nađemo trenutno ni jedan drugi povod, ni jedan drugi značajan datum koji bi podrazumevao konsensus svih. Jedino što nas povezuje to su žrtve koje je ovaj narod dao u hiljadama prethodnih ratova i raznih borbi. A možda bih i dodala da nam je prosto u tradiciji još od Kosovske bitke da te gubitničke smrtonosne datume stavljamo u osnovu svoje državne mitologije, što je, ima verovatno svojih posledica. Kad bi smo mogli da pronađemo nešto što je bilo životvorno i nešto što može da podstakne, sigurno bi možda i naša sudbina izgledala drugačije.
U svetu u kome nacionalne države gube na značaju, slično se događa i sa državnim praznicima, nastavlja profesorka Đorđević.
Svi ovi spektakli koje nudi ova masovna kultura, oni na neki način zamenjuju tu ljudsku potrebu za praznicima. Imate lokalne praznike, imate religijske, imate razne druge povode za praznovanje, ali ovo što je bilo simbolično za nacionalnu državu, meni se čini da gubi na značaju.
Novela je Jelena Đorđević, a ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da će izmenama zakona o državnim praznicima koji predviđaju uvođenje dva nova praznika u Srbiji biti 10 neradnih dana godišnje umjesto 8 kao što je sada. I na kraju emisije, oko 5% zdravstvenih radnika iz Prokupačkog zdravstvenog centra u proteklih nekoliko godina napustili su svoja radna mesta i otišli na rad u Norvešku. Iako u Norveškoj obavljaju poslove nižeg ranga, oni su se zbog neuporedivo viših zarada odlučili da napuste Srbiju i na ovaj način obezbede bolji život za sebe i svoje porodice, javlja Miloš Ivanović.
Sve je veći broj zdravstvenih radnika sa prostora 4 opštine Topličkog okruga koji odlaze na rad u Norvešku, a bili su stalno zaposleni u zdravstvenom centru u Prokuplju. Portparol Prokupačkog zdravstvenog centra Jelena Pantović kaže da je oko 5% zaposlenih u proteklih nekoliko godina napustilo svoja radna mesta da bi se zaposlili u Norvešku.
21 zdravstveni radnik je do sada otišao u Norvešku zbog radnog angažovanja tamo. To su sve radnici koji su imali ugovor o radu na neodređeno vreme, uglavnom sa formiranim porodicama, za naše prilike reklo bi se solidnog materijalnog stanja. U Norveškoj uglavnom nalaze posao u staračkim domovima gde rade poslove bolničara, što je dosta niži status u odnosu na onaj koji su imali u Srbiji.
Glavni razlog za odlazak zdravstvenih radnika iz Prokuplja u Norvešku smo, kako smo saznali, pre svega neuporedivo veće zarade koje tamo mogu da ostvare. Naime, plate zdravstvenih radnika koji su otišli u Norvešku su čak 7 puta veće u odnosu na zarade koje su imali u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
I ovo su najvažnije vesti. Dijalog s Prištinom napredak. Brisel će ocjenjivati učinak, izjavila za naš radio šefica vladinog tima za pridruživanje Milica Delević. Nekadašnji otporaši traže razrješenje sudije zbog zastarevanja slučaja Marka Miloševića. Predsjednik Jemena prepušta vlast u zamjenu za imunitet od krivičnog gonjenja. U Beogradu trenutno 0 stepeni, za sutra najavljeno maksimalno 8, moguća susnežica, kiša sasvim sigurno, također i oblaci. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. novembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.